Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Ny trippelheving fra Fed, men hvor går veien videre? Og hvis du trodde billettene til flyer var billige, har du sett emisjonskursen? Og vi sier aloha til Philly Shipyard, som får en gigantkontrakt som dobler ordreserven. Det torsdag 3. november. Velkommen til Børsmål. En riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Månes. Det en helt bråte med tall og nyheter som ute I dag, og det heller ikke lenge til Norges Bank ute med sin rentebeslutning. Vi skal straks snakke med Olav Kjenny Storebrand om Fed-beslutningen I går kveld, og veien videre for markedene. Vi ser også på flyer, Skaltek, Europris, Kahoot og mye, mye mer, så vi bare setter I gang. Hovedindeksen på Oslo Børs, den ned 0,44% I går. DNB Markets venter at vi fortsetter ned 0,9% fra start. Nordnet ligger inn med et estimat på 0,6 I minus. På Wall Street endte også ned I går. Nasdaq ned 3,4, S&P 500 2,5 og Dow Jones 1,6. Det ser imidlertid ikke ut til at investorene I Asia lot seg skremme like mye, påpeker Roger Berntsen. Pilene peker litt nedover, men marginalt sammenlignet med hva vi så I USA. Oljeprisen ligger ned nå 0,4% hvis vi ser på brentoljen til 95,20 dollar I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen litt mer ned til 88,90. Av aksjer det verdt å få med seg på morgenkvisten. Staten annonserte I går kveld at de ville selge halvparten av aksjene sine I Aker Solutions, en aksje som jo også har gått opp over 90% så langt I år. Pareto og Sparebank 1 Markets ble hyret inn for å selge disse 30 millioner aksjene, eller rundt 6,1% av selskapet, og disse ble solgt for 1,2 milliarder kroner, kom det en bekreftelse på nå på morgenkvisten. Kursen endte på 39,30 per stykk, ned da fra nesten 44 kroner som sluttkursen var I går. Vi snakker da om en rabatt på en 10% mot volumvektet snitt I går. Og som næringsministeren sier, når det gjelder aksjelusjons har staten en relativt liten aksjepost med begrenset innflytelse. Selskapet har hatt en god utvikling senere tiden, og derfor har vi gjort denne handelen nå, det sier altså Jan Christian Vestre I en uttalelse. Verdt å merke seg at staten har jo kvittet seg med flere av aksjene som da kom ut av denne Aker Kværner-dealen på 2000-tallet I de siste par årene. I april I fjor så solgte staten unna aksjene I både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, og det ble da solgt aksjer for 560 millioner I Carbon Capture og 215 I Offshore Wind, som de da fikk den gangen Aker Solutions ble splittet opp under koronaen. Det emisjonenes uke på børsen virker det som, for like etter at PGS I går fikk inn 1,5 milliarder I frisk kapital, så kom LNG-selskapet Cool Company på banen I går kveld. Og nå på morgenkvisten så har de også bekreftet at de altså har fått inn de 270 millioner dollarene som de planla å hente med hjelp da fra Clarksons, DNB og Fearnley samt Nordea. Cool Company hadde til sammenligning en fri kontantbeholdning på 95 millioner dollar per utgangen av september. Kursen I emisjonen den endte på 130 kroner mot da en sluttkurs på 147,08 I går. Og pengene skal blant annet brukes til å kjøpe 4 sånne single purpose-selskaper som har kontrakterte LNG-skip. Og hvis man ikke klarer å lande den dealen, så skriver Cool Company at de vil bruke pengene på å vokse videre på andre måter, potensielt da gjennom å kjøpe opp andre LNG-skip. De har også inngått en opsjon med Hyundai for 2 skipskontrakter til med leveranse I første kvartal 2025. Og så det Philly Shipyard da, som også kunne komme med litt milliardnyheter I går. De har da sikret seg en kontrakt på 1 milliard dollar med Matson Navigation for å da bygge containerskip som går på LNG I den såkalte Aloha-klassen med leveranse I 2026 og 2027. Philly Shipyard har bygget skip for Matson før, og den nye ordren dobler ordreboken til 20 milliarder kroner, og det da rekord I verftets 25 år lange historie, skriver Philly Shipyard I en børsmelding. Philly Shipyard jo allerede I gang med å bygge 5 skip, marineskip I USA, også et subsea-skip, og marketcapen på selskapet var da 600 millioner før nyheten, og de to skipene de skal bygge ligger på 3600 TEU, som det heter I containerbransjen. Til sammenligning jo de store skipet, de største skipene I verden på rundt 21.000. Dette jo da skip ment for det amerikanske Jones Act-markedet. Da skal jeg ta med Karl Johan Månes, aksjekommentator her I FA. God morgen, Karl Johan. Vi må jo snakke om emisjonen I fly som alle har gått og ventet på. Men så du for deg at det ble 1 øre per aksje som pris sammen med resten av styret?
Det lavt. Det veldig lavt. Så det bruker jo å stoppe på 10 øre I sånne situasjoner. Men her har det kommet så langt ned at det måtte helt ned dit. Så det, vår journalist Olav Gram Regnes jo glad for det, for han hadde jo truet med å svømme over fra operan til Aker Brygge. Vi satte det...
Gikk over 30 ja. Eller hva det var, ja.
Det lang tur.
ja, for nå, men de, hentet jo, altså, de har jo allerede hentet 1,1 milliarder kroner I sin relativt korte levetid. Først da 600 mil ved børsnotering, og så 2 ganger 250 millioner nå I januar og I våres. Da hentet de jo liksom på 95 øre, 1,20 kroner.
Nei, men det,
nå det jo helt fly, ned på bare minimum, virker det som. Ja.
Fly, det en bransje der... Så de satset vel fordi at de regnet med først at Norwegian skulle bli borte, og så ble ikke de borte. Og så har de vel håpet at SAS skulle bli borte, de blir heller ikke borte. Og det bare rom for 2 flyselskap I markedet egentlig, på full servicenivå. Så, og da skal vi spennende se hva som skjer her. Da. Det er jo naturlig at det vil ende opp, enten så smuldrer det vekk, eller så ender det opp sammen med Norwegian eller sammen med SAS.
Ja. Jeg så jo Erik Bråten, gründeren og styrelederen, han skal stille opp med 10 millioner av dette ja. Her, men han har jo vært en langt større aksjonær enn det egentlig.
Ja. Ja. Nei, det skal være spennende å se hva som skjer, og når vi ser aksjonærlisten så ser vi jo også hva som kommer til å skje. Ja. Det jo, når vi ser de største aksjonærene så vet vi hva som skjer, og det klart der jo, det jo styr som bestemmer hvem som skal få disse aksjene til slutt. Så når vi ser hvem som blir de største aksjonærene, så vet vi hva som skjer videre.
Det jo, nå skal de jo hente 430 millioner, sier de, potensielt 100 til I en reparasjonsemisjon. Da kan de jo fort få en krigskasse på 700 millioner for å få dem gjennom vinteren. Men jeg så jo at... Altså, jeg hadde jo 300 millioner I kontanter ved utgangen av andre kvartal. Det sank altså ned til rett under 154 nå ved utgangen av september. Underskudd på 450 millioner omtrent da I tredje kvartal. I det som burde vært en god høysesong med SAS I streik.
Men igjen, jeg tror ikke det noen som... Det mest fornuftige jo at det kommer inn en som har litt større tanker om dette her. Sette det sammen med noe annet, enten det charter eller meter de eksisterende flyselskapene for bare å fortsette I det sporet som så lenge både SAS og Norwegian der, det blir veldig vanskelig. Og det har vi jo sett mange ganger før, at når det for stort tilbud, så blir det problemer med å tjene penger.
Ja. ser aksjen begynner å tikke inn I, med litt omsetning nå på 340 000 kroner, da, men det ned 47% fra start til 14 øre aksjen, så det jo enda litt mer å gå ned til ett øre her.
Men Stordalen jo I charterbusinessen, han liker jo å komme inn I sånne dealer som det her, det jo,
han har vært inn I Atlantic Sapphire. Ja, han gikk jo inn I ring, og plutselig han ja, fast inn tilbake.
Da får jo dette en slutt, at du kan bruke det som charter.
Ja.
Så det, og, ja, han kan jo regne på dette her, han har jo folk I sitt selskap som kan regne på dette her, så det vil jo vært en løsning på det.
Nå skriver jo selskapet at de forbereder seg da på å kunne gi full gass til neste sommer, så får vi besøk av flysjefen her I ettermiddag. Så det blir jo spennende å høre hva hun har å si om hva de planlegger nå. De setter jo halve flotten på bakken nå I vinter og kutter kraftig ned på innenrikssatsingen, satser mot Alpene og Sydeuropa I vinter.
Ja. Nei, det spennende å se.
Skal vi gå videre til Scatec, som også har kommet med tall I dag. Fornybarselskapet har det jo vært mye diskusjoner om. De har jo tatt ned vekstplanen sine ganske mye, hadde kapitalmarkedsdag tidligere I høst. Hvordan ser tallene ut fra fornybarselskapet, hvor Equinor er størst eier?
Det mye tall, men det viktigste at de løfter EBITDA-guidance med 8% fra en snitt på 2,6 til 2,8 milliard. Og så har de jo en litt sånn komplisert... bokføringsmessig da, på det development and construction selskapet, da, en sånn S-kurve der du liksom anerkjenner veldig lite av inntekten til å begynne med, og så akselererer det, og så det ingenting på slutten, og så det veldig vanskelig å predikere, så plutselig så går du fra 40 millioner I inntekter til 400 millioner I inntekter I et kvartal, da. Og sånne ting slår jo inn, da. Så det gjør jo plutselig, så har du et rekordresultat, da. Men så, samtidig så hadde de så store nedskrivninger I første kvartal, at det betyr egentlig ikke så mye, så jeg ville bare sett på EBITDA-guidensen, og at den går opp mot 8%, for den type selskap her, da, så det viktigste jo det at man ikke går på noen store smeller, for at likviditeten jo bundet opp I sånne special purpose selskaper rundt omkring
ja, prosjektselskap
i ulike land, og det vanskelig å få kontantene ut av selskapene og ut av landene, så det en stor fordel om det de I alle fall konsentrerer seg I noen land, og du har gode kontantbeholdninger I de landene. Så Scatec et komplisert selskap, og de bør jo fokusere, da. Som de selv sier de skal gjøre, de skal fokusere, og det blir jo tvunget til. Fordi, ikke sant, du har jo en markedsverdi på 12 milliarder, det jo liksom det samme som Kahoot har, ikke sant? Så Kahoot har kommet med tall, så hva det som tilfører mest verdi til verden? Det Kahoot, eller det Scatec?
Man trenger jo kraften fra solcellepanelene for å drive kvissemaskinen til Kahoot, det ikke det man sier?
Ja.
Vi skal snakke om Kahoot litt senere, men vi får nesten ta med dagens gjest, vi må jo snakke litt rentig. Ja. På vei inn I pausen tenkte jeg bare ta med, altså flyreaksjen nå ned til 12 øre, ned 56%, både av nyheten om at de skal kjøre en emisjon på 1 øre aksjen. Konkurrenten Norwegian ned 0,6% fra start, Scatec stiger nesten 8% da på tallene som vi snakket om, og en litt økt guiding I kraftdivisjonen. Og så har vi da Philly Shipyard, hvor vi akkurat har begynt å få litt omsetning I aksjen, som da har meldt om denne milliardkontrakten opp 14% nå. Kahoot, der har sikringen gått etter kvartalsrapporten. Den aksjen ned 12% på en hovedvekst som starter ned 0,8. Vi straks tilbake med Olav Kjenn I Storbrann.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Ja, det ble som de aller fleste ventet en ny økning på 0,75% fra den amerikanske sentralbanken I går, altså den fjerde I rekken. Det betyr at rentenivået I USA nå ligger på 3,75 til 4 blank. Men Olav Chen, leder for renter og global allokering I Storebrand, dette begynnelsen på hva skal vi si, slutten av disse massive renteøkningene, eller det fortsatt bond gass hos Federal Reserve?
Det ikke begynnelsen på slutten på de kraftige renteøkningene, men det begynnelsen på slutten på nedtrapping av de kraftige renteøkningene. Så sjekket akkurat nå prisingen I markedene. og det prises faktisk ytterligere to doble rentehevinger på de neste to rentemøtene. Så sånn sett så er det jo starten på slutten, at man har tilbakelagt fire trippelhevinger, og det er jo det markedet hang seg opp i går også, at man skulle se den kumulative effekten som var annerledes i teksten, som markedet tolket at man må se de fire triple rentehevingene sammen, at man kommet på et mye høyere nivå. Men det som gjorde at markedet snudde i går, da, jeg følte meg på pressekonferansen, det budskapet var for så vidt positivt, og aksjemarkedet var jo ganske tydelig opp, men det snudde under pressekonferansen, for der klarte han ikke skjule i sitt vesen at han fortsatt er det markedet tolket litt haukete, og det markedet også tolket i løpet av pressekonferansen var at han insinuerte at man langt ifra er ferdig, man vil ikke stoppe opp, og noen tolket også dette her om at det vi kaller terminalrenten, så endepunktet også ligger noe høyere. Jeg prøvde å sjekke det i prisingen, det var ikke så stor endring der, men ser du på 2- og 10-åringene i USA, da, som på en måte er ledestjerne i forhold til rentebevegelsen og hva markedet priser av renteoppgang, så steg de jo i etterkant. Så sånn sett så var det litt sånn blandet, men det var jo helt klart at markedet solgte litt av i går. Jeg tror det har litt sammenheng at det har vært en oppgang og litt profit-taking også, men jeg holder litt fast på at det her kan være starten på begynnelsen av det jeg kaller peak hawkishness, at markedet vil potensielt kunne reagere positivt også når man trapper ned fra trippel til dobbelt, så lenge ikke du får en umiddelbar resesjon i de neste månedene, som jeg heller ikke tror da.
Karl-Han, det gikk jo først så spratt jo indeksen opp, og rentene tikket nedover, men det snudde jo ganske fort. JP Morgan oppsummerte det ganske syrlig i sin makro-morgenrapport i dag, hvor de skrev fra due til hauk på 30 minutter.
Ja, nei, det svinger fort, og han pressemeldingen var jo nesten for å få de andre medlemmene til å bli enige, og så kom han ut med et annet budskap etterpå. Så det viktige her nå er jo at nå går vi ut av en periode med nullrente i snart 15 år, og selskapene da, obligasjonsmarkedet, det virker vanskelig tilgjengelig, men de som har banklån da, LIBOR pluss 6-7% rente, og så da, når da renten går fra 0-5%, så er jo det en del selskap som får pusteproblemer, og analytikerne er jo ikke vant til å drive og legge inn så store renteøkninger i spreadsheetene sine, så før har jo ikke dette her hatt noe effekt, men nå får du store utslag, da. Så selskap som har mye gjeld kommer til å slite.
Ja, du var litt inn på det, Olav. Altså, jeg synes det var litt interessant i går å høre på han. Han sier jo litt med at de skal se an effektene, men ingen tegn til at de ikke skal fortsette å øke rentene. Han sier jo at liksom det nødvendige rentenivået for å få ned inflasjonen er høyere enn det vi trodde. Hvis du da legger på 2x0,5 på det vi er i dag, da, så er det jo fort på 4,75-5%. Da ligger du jo over yielden på toåringen i USA, men fortsatt da, under inflasjonen, som jo tross alt ligger over 8% fortsatt.
Ja, absolutt. Og markedet priser jo terminalrenten på over 5%, men det er som du sier, man priser også at de skal kutte igjen neste år, og det er den jeg ikke helt kjøper, med mindre man får resesjon. Men det er det måte som er dilemmaet i markedet også, at man skal ikke helt se lys i tunnelen, eller at inflasjonsproblemet fra Feds ståsted vil løses uten at du får en resesjon med kraftig økt arbeidsledighet. Det klarer ikke markedene helt å se muligheten av, så det er det man sliter med. Så ja, nei, absolutt, så det er men det er jo det som er poenget med Fed også, at det vil at ting skal gjøre litt vondt for å få ned den høye inflasjonen. Og jeg har jo sagt også, som for så vidt er politisk ukorrekt, men at the end of the day så vil de faktisk ha opp arbeidsledigheten litt. Ikke sant? Ingen politiker sier det, mange som reagerer på det, men hvis du ser på prognosene deres, så er det faktisk det de legger til grunn også, at arbeidsledigheten skal øke noe. Problemet der er at både Fed og mange økonomer tror at det er mulig med litt økning i arbeidsledighet og at den flater ut på et lavt nivå. Problemet er at når arbeidsledigheten først har begynt å løpe, eller gå, eller stige, og historisk så har det vært at den først har steget med 0,3 eller 0,5 prosentpoeng, så har det økt kraftig. det vil si resesjon. Så du, historisk så har ikke oddsene for at du får en soft landing vært gode, men det konsensus er litt blant økonomer, litt i markedet vil jeg påstå også, og spesielt blant sentralbankene, er at de ønsker en såkalt soft landing, hvor de får opp arbeidsledigheten litt, slik at de kan dempe lønnsveksten, og dermed unngår en såkalt lønns- og prisspiral.
Ja, for at han sagt jo om det var enklere å komme inn hvis økonomien tanket, nå siterer han litt liberalt her, men det var enklere å komme inn og kutte renten og komme støttetiltak hvis man gikk inn i en full nedgangskonjunktur, enn at i motsatt enn at inflasjonen bare fortsetter å øke og kommer ut av kontroll. Han var ganske tydelig på hvilken situasjon han foretrakk, men Olav, nå kommer det jo jobbtall fra USA på fredag. Vi så disse JOLTS-talen over utlyste stillinger i USA. Fortsatt veldig høyt. Ledigheten tikket ned 0,2-3,5% for september. Hvor viktig blir disse jobbtalene nå på fredag for å på en måte guide markedet litt videre etter en veldig sterk oktobermåned?
Nei, jeg har sagt at jobbtallene er en av de viktigste tallene nå man må holde øye på. Jobbtallene selvfølgelig med inflasjon også, inflasjonstallene, fordi det er veldig lags på sentralbankene. Det er mange som sier at ja, selvfølgelig er arbeidsmarkedstallene lagging eller etterslepende. Det er ikke det som er den første varslet. Men likevel er det som er superviktig for sentralbankene å forholde seg til. Og spesielt i forhold til det såkalte resesjonskålet, da. Så jeg har jo sagt eller trodd at resesjonsfrykten var på kort sikt, det vil si 3-6 måneder, er litt prematurt og litt for tidlig. Og der har jeg et fast ankerpunkt, og faktisk reddemannen Harald Magnus også, om at arbeidsledigheten ikke vil ligge over 4,1 innen mai neste år. Og det er fortsatt det anker- og holdepunktet jeg har da. Men at det blir mindre stramt, det tror jeg man ser ganske tydelige effekter av, også i USA, hvor det sier også folk i teknologisektoren, en del retail-butikker og så videre. Men det er det man vil. Men hvis du ser på servicesektoren, enkelte servicesektorer som i hotell-servicebransjen, så er jo det fortsatt et skrik etter arbeidskraft. Og det er på en måte migreringen fra de enkelte sektorene som sliter i den sektoren der, som på en måte blir avgjørende, tror jeg. Og det siste er at jeg tror man trenger en katalysator, et event som tipper økonomien over. Det er vi veldig vare på, og det er det som kommer til å skifte vårt markedssyn også, tror jeg. Men en konjunktursyke dør ikke av alder, som også en sentralbanksjef har sagt, tror jeg, eller en ledende økonom.
Men det som er spesielt er jo at pandemien løfter både huspriser og bruktbilpriser så høyt, og dette er jo tradisjonelt de to områdene som er mest sykliske, som man angriper, og det er hus og bil. Og det er liksom, økonomien bunner ikke før det er bunner da. Så kommer det fra en kunstig høy topp, og da gjør det litt vanskelig å måle dette her. Men i tillegg da, så har du en rekke, utrolig mye penger som har gått inn i krypto og ja, software og sånn. Og jeg ser at Elon Musk skal si opp halvparten av de ansatte i Twitter. Og, ja, det kan jo hende det begynner å merke det.
Ja. 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 Ja, men du ser i hvert fall deler av det amerikanske boligmarkedet. Det er jo avhengig av litt av hvilke regioner man ser på. Men du ser i hvert fall at det høye rentenivået sørger i hvert fall for at det er ikke så mange som... Ja, pending homesales var vel ned 30% år over år her nå, med en snittrente på over 7% på boliglånsrenten i USA.
Ja, og jeg er helt enig med her at det kommer fra et kunstig høyt nivå, slik at mange av de sykliske indikatorene kommer fra et veldig høyt nivå, da. Og det er mer en normalisering og pandeminormalisering og effekt som jeg ser som jeg mener vi ser i mange sektorer. Hvis man klarer å se gjennom det, jeg skjønner at selv i våre egne interne indikatorer, så kollapser de makrotallene og revisjonene gjør stress ned. Men vi har faktisk gjort et forsøk på en måte å trekke ut mange makrotall er jo årsveksttall. Hvis du lager indekser og lager såkalt månedsendringstall, så er ikke ting så ille fra et historisk perspektiv. Men hvis du måler selvfølgelig fra samme tidspunkt i fjor, når det var pandemigjenåpning, så ser det helt miserabelt ut. Så jeg tror du har litt av de effektene som på en måte er vanskelig å se igjennom. Jeg tror selvfølgelig rentene biter. Jeg tror også inflasjonen biter energipriser. Ikke sant? Men jeg får stadig kommentarer på at man kan ikke heve renten som følger at energiprisene stiger. Energiprisene vil ikke falle av likevel. Men det er et totalt sidespor, eller ikke totalt sidespor, men det er et stort sidespor i forhold til hvorfor sentralbankene hever. Sentralbankene hever fordi arbeidsledighetene er rekordlav. Arbeidsledigheten i USA nærmer seg laveste nivå siden 50-tallet, laveste nivå siden 80-tallet i eurozonen og nærmest laveste nivå siden 80-90-tallet i Norge også. Det er derfor sentralbankene hever renten såpass aggressivt. Selvfølgelig så føler jeg at inflasjonen er høy også, men hadde ikke arbeidsledigheten vært så lav, så hadde det gått mye, mye forsiktigere frem og sett på, hva skal jeg si, kjøpekraftsreduserende effekten fra høye energipriser og inflasjon.
Kort til slutt, Olav, hva er stalltipset ditt på Norges Bank nå klokken 10 i dag?
Kjempespennende. Jeg holder en finger på faktisk dobbeltheving der, jeg. Men jeg ser også argumentene for andre. Men grunnen til at jeg sier det er at inflasjonen er høy, men ikke minst at kronen er svak. Jeg tror folk prater alt for lite om det. Norges Bank må også jevne ut rentedifferansen. Ikke sant? Terminalrenten i USA kommer til å ende opp på over 5%. Norge er en god del lavere. Og så lenge du har en positiv rentedifferanse, så vil kronen holde seg svak, og da vil du få en ny oppgang i importert inflasjon på 6-9 måneder. Så hvis ikke faktisk Norges Bank prøver å forsvare kronen litt, så vil Norges Bank eller Norge heller ikke komme ut av inflasjonsproblemet.
Vi får se om Ida Wollenbach gir oss en litt billigere juleferie for de som skal utenlands i år i hvert fall. Olav Chen i Storbrand, tusen takk for at du var med oss. Før vi går til reklame, så tenkte jeg bare vi må ta med et par kvartalstall også som har kommet i dag. DNO er inne med et resultat etter skatt på $130 millioner i tredje kvartal, altså opp fra 31 på samme tid i fjor. Ikke helt overraskende, en ganske solid resultatforbedring i en bransje som gjør det veldig bra. Prosafe melder om et EBITDA på $24,2 millioner, nesten da grovt regnet en dobling fra samme tid i fjor. Og så tenker jeg da vi også må bare ta med nå. Flyraksjen fortsatt over 10 øre, selv om emisjonskursen altså ligger på 1 øre. Aksjen er ned 54%. Skattek opp 11%. Philly Shipyard 14,3. Kahoot ned nå 13%. DNO ligger og vaker rundt 0. Prosafe ned 2,5% på en børs som ligger ned 0,7%. Europrisaksjen starter ned 6% på Oslo Børs etter at alt mulig butikken slapp kvartalsrapport. Vi skal få med oss europrissjef Espen Eldal i økonominettene litt senere i dag. Men Karl-Han, vi må snakke litt om tallene, for veldig mange følger med på varehandelen og med tanke på at inflasjonen er høy og rentene tikker oppover og folk, eller mange føler i hvert fall at de må stramme inn og at disponibel inntekt tikker nedover. Jeg ser de skriver i Outlooken sin i hvert fall at de har mye lavprisprodukter og har forberedt seg på en innspurt mot jul.
Ja, inntekten er opp med 2,8%, og pre-tax profit slår konsensus, det var 240 mot forventet 215, men net profit, da, resultatet er ned med 8%, det kan være noe skattemessige ting. Markedsverdi 10 milliarder kroner, og aksjer som handles på PE10, da. Så dette her er jo en aksje som, ja.
Det har historisk ofte gitt ganske god utbytteavkastning, ja. Og den aksjen, for de har vært rause med utbyttene, selv om aksjekursen ikke har vært veldig mye å snakke om.
Ja, men det er klart det er konkurranse i sektoren, og hele tiden når valutakursen svinger, så svensk andel opp og ned, og det er konkurranse også med de andre kjedene, da, og kommer inn sånne kjeder som Normal og sånn, som begynner å selge mye sånn billig sjampo, og det setter jo press på varekjedene som da gjør det samme og øker sitt sortiment og konkurrerer mer med europris. Så det er jo en dynamisk konkurranse, så de må jo hele tiden bare være på tåhev og passe på å beskytte sin markedsposisjon. Men aksjer som har defensive aksjer som har PET, er ikke de farligste.
Ja. Vi skal høre litt Meldal om, han skriver i hvert fall at han er klar med varelagret før jul. Vi skal høre litt hvordan det går, ikke minst hvor mye strømregningen i butikklokalene svir. Før vi runder av, må vi ta svipp innom Kahoot, som er ute og kutter guidingen sin. Det er vel kanskje en stor bidragsytter til at den aksjen er ned 14% nå?
Ja, nei, det er jo, altså når renten er null, da, så har jo ikke liksom pengene noe alternativ verdi, da. Men får du 5% på pengene dine, og aksjeverdien i Kahoot var 12 milliarder, og den kanskje snart 10 milliarder, og du kan jo selge de aksjene og sette de i banken og få 500 millioner i renteinntekter, og du er ikke i nærheten å skape de resultatene risikofritt med disse selskapene. Og det er jo veldig lave inntekter i forhold til det sånn price sales 10, hvis man er snill, kanskje, eller? Ja. Det er...
Ja, for de kutter inntektsveiningen sin fra 190 til mellom 175 og $180 millioner.
Ja.
Så det er jo ikke de eneste som har kuttet guidingen sin i det siste.
Nej, så det, men man må jo tjene penger også. Det jo ikke bare om omsetning, du må jo ha resultater også. Det, altså det er den type aksjer, så det er, når Federal Reserve er så aggressiv og du skal ha renten over 5%, så alle må spørre seg liksom om et halvt år når renten er 5%, hvordan ser mitt selskap ut da, hvordan ser min portefølje ut, og selskapet med mye gjeld som ikke har resultater, det blir bare verre neste år, så man må være forsiktig i dette klimaet, og vi er i et bear market. Kursene skal ned, dette her skal rundhjules, og da er det best å gjemme seg i risikofrie papirer altså, i en periode.
Ingen tvil om at Kahoot i hvert fall rundhjules ned 13% nå, det samme gjør Flyr som ned over 50% da, til 12,7 øre med en emisjonskurs av varslet på 1 øre, så fortsatt mye nedside der i den kalkylen. Kahoot altså ned nesten 14, det er noe Procef så vidt i minus i dag, europris ned over 5% på sine tall. De to store unntakene får vi si, Scatec og Philly Shipyard. Scatec opp på tallrapporten sin 11,2%, Philly Shipyard opp på denne kjempekontrakten med Madsen, 12,2% i pluss i dag. Ellers så ser vi for øvrig at Aksel Ursen så også ned 11% da, litt mer enn den rabatten som staten solgte halvparten av sine aksjer til. Og den aksjen ligger nå på 38,98 da, snaue kronen under det staten eller næringsdepartementet solgte sine aksjer for, med en da hovedindeks som ned 0,7%. Par analytikeroppdateringer på tampen. Pareto nedjusterer Kid Interiør fra 120 til 95 kroner, opprettholder kjøpsanbefalingen. Etter at Aker Horizons kom med sine tall, så ABG ute og nedjusterer kursmålet fra 25 til 19, gjentar kjøp. Goldman Sachs har regnet litt på Orkla, kuttet fra 77 til 70, gjentar salg. Og så har Sparebank 1 Markets regnet på Kongsberg Gruppen da, etter store kontrakter i det siste og gode kvartalstall. Oppgraderer fra salg til hold og løfter kursmålet fra 300 til 390. Det var børsmålen for denne torsdag 3. november. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Da får vi med oss flyrsjef Tonje Wikstrøm Frislid og europrissjef Espen Eldal, så det vil du ikke gå glipp av. Og så er det sånn da, at hvis du tuner inn i morgen ettermiddag, så kan du også, i hvert fall i podcast-siden vår, høre praten mellom Øystein Stranger Hospitalen, Trygve Hegnar og Harald Moreau Hansen fra investordagen på Grang litt tidligere i oktober. Så husk å søke opp den i økonominyhetene i appen du bruker til å høre på podcast. Siste børsnytte får du på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.